Li Enqere daxuyaneke hevpariya navnetewî ya li ser girtina HDP hate dayîn. Di bin koordinasyona Komela Mafê Mirovan îhadeyê de Yektiya Hukuknasên Amerîkayê, Konfederasyona Parêzvanên Pasifîk û Asyayê, Sendikaya Parêzvanên Fransayê, Komela Parêzvanên Komara Almanyayê, Sendikaya Parêzvanên Demokrat ya Belçikayê, Ekiba Hukukê ya İtalyayê, Federasyona Giştî ya Sendikayên Britanyayê û bi tevahî 46 rêxistinên navnetewî pişkirîdan HDP. Li Yektiya Mülkiye ji aliyê îhadeyê ve civînek hate li darxistin. Di civînê de hevserokê giştî yê îhadeyê Öztürk Türkdoğan li ser navê 46 rêxistinên navnetewî daxuyaniya hevpar xwend. Türkdoğan amaje kir ku li her derê dinyayê tê ragihandin ku li ser HDP neheqiyek hatiye çêkirin. Di daxuyaniyê de Türkdoğan ramanên hevpar yê navnetewî wiha diyar kir. Em wek rêxistinên ku dixwazin demokrasî were parastin û pêşxistin berdewam bike, em dibêjin ku pêwîst e neheqiya ku li ser HDP tê çêkirin were betal kirin. Zagona bingehîniya Tirkiyê di derheqê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP da doza ku didomîne, me dike nav fikarên kûr. HDP di damezrandina xwe da heta niha jî li Tirkiyê di nav jiyana siyasetê de ye. Em reveberên van rêxistinan dixwazin mafên HDP yê temsîliyetê biparêzin. Em bang dikin ku bila dadgeha Tirkiyê di nav xeta dadyanê de bimîne. Piştî daxuyaniya hevpar berpirsên van rêxistinên navnetewî bi vîdeo konferansê li Brîtanya, Îtalya, Fransa, Belçîka, Almanya, Amerîka û bi tevahî 12 welatî beşdar bûn û nêrînên xwe anîn ziman. Rivebere Yektiya Hukuknasên Brîtanya Margaret Owen bi vîdeo konferansê beşdar bû û bal kişan ser rewşa Tirkiye û vekirina doza girtina HDP. Owen hestê xwe wiha anî ziman. Li Tirkiye Kurd têkoşîna mafê xwe didin. Li berivî jî rêxistinên Kurdan tevahî dibin zextên Tirkiye da dimînin. Temaşe bikin Tirkiye ana di navbera Ukrayna û Rusyayê da navberkariyê dike. Li aras Tirkiye bixwe hukumeteka sucdarê şerê. Reveberê Federasyona Mafê Mirovan ya navnetewî Alexei Deswelf bi vîdeo konferansê beşdar bû û hestê xwe wiha anî ziman. Dozeka wiha li pêşiya parêzvanan da mafê parastinê ji holê radike û azadiya hukukê seqet dike. Ev yek jî dibe amûreke zorê û bi destê desthilatiyê li ser HDP da tê dalikandin. Desthilatî bi van rê û rêbazan di jî demokrasiyê xwe dixwaze biparêze. Heke li Tirkiye darizandineka dadane hebûya dozeka wiha jî nedihat vekirin. Hem di danezana hevpar da û hem jî beşdarvanê vê civînê bi tevahî amaje kirin ku ew ê heta dawiyê piştgirî bidin HDP. Dîsa bangî rayedarên Tirkiyê jî kirin û gotin ku di demeka kurd da pêwîst e Tirkiye ji vê xeletiyê paş da gav bavêje. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.